dhaabota mormitootaa Keeniyaa guddichi koomishina filannoo biyyattii deebisanii ijaaruu irratti mootummaa biyyattii waliin kan mari'ataa jiru ta'uun beekamee jira. Yeroo mariin kun geggeessamaa jirutti hiriirri mormii silaa mormitootaan guyyaa wixataa yeroo mara geggeessamaa ture arra kan hin geggeeffamin ta'uunis beekamee jira. Gabaasaa Leeni Ruvaadaa Tigisti Gammituu dhiyeessa.
Paartiin mormituu Keeniyaa gamtaa jijjiiramaa fi dimokiraasii jedhamu hiriira mormii ji'a darbe keessa gochaa ture ammaa dhaabuu isaan beeksise sanbata guddaa kaleessati. Paartiin kun ibsa baase irratti marii fi walfalmii baay'ee booda dhimma akkaataa filannoon biyyoolessaa itti geggeeffamu irratti mootummaa wajjin waliigaltee irra gahamuu isaa agarsiisa. Gamtaan jijjiiramaa fi dimokiraasii sababni itti hiriira magaalota Keeniyaa adda addaatti waamaa tureef komishiniin filannoo biyyattii gamtaa jubilii an biyya bulchaa jiruuf aantee agarsiisaa walumaagala akkaataan komishinichi itti hojii hojjetu jijjiiramuu qabaa jechuudhani. Karaa biraatiin seeratumtoonni Keeniyaa 8 paartii mormituu irraa 2 immoo paartii biyya bulchaa jiru irraa haasaa ji'a darbe bakka adda addaatti uummata hunduratti godhan keessa dubbii jeequmsa kakaasu dubbataniiru jedhamanii jimaata dabe mana murtiitti dhihaatanis booda garuu wabiidhaan gadhiifamaniiru. Jeequmsa filannoo Keeniyaan bara 2007 geggeesse booda biyyattii keessatti ka'een namoonni 1,100 ajjeefamanii namoonni 1,600 immoo qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Dhaabbata dhimma nageenyaa qoratu ISS irraa Peter Alengo Keeniyaa rakkoo akkanaa keessa baasuudhaa biyyattii keessatti heerri fi seerri akka kabajamu godhuutu barbaachisa jedhe.
If the court remains firm and tries these cases to their logical end, then we will see a sense in which
yoo mana murtii silaa miil gada dhaabate yaada isaallee yookaan dubbii isaallee gara wayyaatti deebifate qalbiin sodaa tahaagi tokko jibbaa fi lolgosaa sodaattu dhufuufa dandeette yookaan mul'achuufa dandeette.
Dhiyeenya kana mootummaan Keeniyaatii fi paartiin mormituu koree miseensota 14 qabu wajjin dhaabaniiru. Hojiin koree kanaas akkaataa filannoon biyyattii keessatti itti geggeeffamuu fi dhimmoota waldhabdeen irratti jiru kaan irratti wajjin hojjechuufi. Piiter garuu namoota siyaasaa dubbii siyaasaa dubbatan kana qofa odoo hin ta'in qaamonni bu'aa buusuu danda'an kaanis maritti dabalamuu qabanii lammiiwwan Keeniyaas ilaalcha ofii waan qabaniif ilaalcha isaanii dhagahamuu qabaa jedha. Keeniyaan hagayya bara 2017 filannoo geggeessuudhaa karoorfatteetti.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.